Tak já jsem to dnešní slovo nazval žijeme v očekávání. A dříve teda, než si odpovíme možná tady na tuto otázku, o jakém očekávání je řeč, tak bych přečetl z Izajáše, pokud máte Boží slovo, můžete se podívat, z 9. kapitoly. Je to, myslím, hodně známé místo, a to verš 1. a verš 5. A přečetl bych to z Bible 21. Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí. Těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn. Na jeho ramenou spočíne vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný Bůh, Otec věčnosti, kníže pokoje. Tak, tolik z Božího slova. Možná už se vám trošičku vybavuje, o čem asi teda budu mluvit. A nevím, jestli si to uvědomujeme všichni, nebo víme o tom, že dneska vlastně máme první adventní neděli. A i když to možná nevypadá, že dneska už, ale to asi vidíte různě na cestách, když jedete, tak že je nějaká výzdoba, už se něco prostě plánuje, už se chystá nějak na Vánoce. A nevím, jak pro vás, ale když se tak díváme, ten advent už možná začal pro některé lidi už před měsícem, už jsme to mohli vidět v obchodech, v různých supermarketech, kde už se prodávaly nějaké vánoční figurky a prostě já nevím, co všechno, baňky a ozdoby a tak dále. Ale myslím si, že kromě toho, že advent je pro mnoho lidí, a to myslím teď převážně z té západní polokoule, časem příprav na Vánoce, je to prostě čas na nějaké schánění dárku, zdobení stromečku, nebo zdobení nějakých svých obydlí, pečení cukroví, nebo prostě nějaké chystání zapalování nějakých adventních věnců a podobně. Tak nevím, jestli si to úplně uvědomujeme, ale jenom je to vlastně nějaká tradice. Je to církevní tradice. V Božím slově nikde nemáme nic psané o nějakém adventu. Ale je to teda tradice, která tady je někde od 5. století a stále se nějak prostě v průběhu časy a kultury prostě vyvíjí. Ten původní smysl té tradice byl v tom, aby se lidé během této doby připravovali na slavení svátku narození Ježíše Krista. Potom později v průběhu času získala adventní doba postní ráz, a byla chápaná jako kající příprava na druhý příchod Kristův na konci času. Takže zajímavý takový posun. A já jsem si říkal, jak je to dnes, jaký my dnes máme nějaký postoj k adventu, k tomu období, které je před Vánoci, nebo čím je pro nás tady toto období. Protože my jsme tady v tomto světě, žijeme tady a nějak se nás to určitě dotýká. Někdo možná řekne, pro mě to nic neznamená. Jo, je to den jako den, období jako prostě období, není to nic zvláštního a nic se prostě neděje, v Bibli to není, takže já to prostě nějak neberu, že se něco děje. Ale já bych chtěl, abychom se mohli na ten advent podívat jako na příležitost. Jako na příležitost toho, že se můžeme zastavit. Abychom to mohli vnímat jako čas přemýšlení. Čas očekávání. Víte, to je zrovna to slovo advent, znamená očekávat. Očekávání, to je z latinského slova adventus. Takže čas očekávání na Boha. A zároveň bychom to mohli vnímat i jako příležitost, nebo se dívat na to jako na příležitost sdílení se s konkrétními lidmi kolem nás. A to sdílení o tom, jakou událost si vlastně připomínáme, co se blíží a jaký dopad to mělo a má konkrétně na naše životy. A takže bych vlastně chtěl, a už myslím, že to bylo patrné i z toho verše, který jsme četli na začátku, tak bych chtěl prostě zaměřit to dnešní slovo k událostem narození Ježíše Krista. Událost, o které vlastně prorokoval Izajáš, se udála před, už můžeme říct, že je to více než 2000 lety. Přesto ta doba, ve které teď žijeme a která byla tenkrát, se až tak moc od sebe neliší. Jo, i dnes můžeme, tak jak to ten prorok prorokoval, můžeme vidět lidi, kteří chodí v temnotě a kteří žijí v zemi šedé smrti. Možná dokonce, a to ne, možná, já myslím, že určitě, těch lidí je mnohem víc než v době narození Ježíše. A to jste určitě zaznamenali, je to pár dní informace stará, že jsme už vlastně, nebo lidstvo, že překročilo tu 8miliardovou hranici zalidnění světa. A v té době tolik lidí určitě nežilo. Když mluvíme o tom porovnání těch časů nebo těch dob, o kterých mluvil Izajáš, které souvisely s dobou narozením Ježíše a které je dneska, tak můžeme vidět, že určitě jsme se posunuli v mnohem v oblasti vývoje techniky nebo vědy. To jsme prostě učinili obrovský progres, ale jsou prostě jiné oblasti, kde je to vlastně stejné, které se moc nezměnily, ať je to myšlení lidí, ať je to prostě chování lidí. A dokonce by se dalo říct, že v některých oblastech bychom mohli hovořit o úpadku. O úpadku s tím, jak přibývá liberalizace morálky a vlastně to zbošťování člověka. A tak vemte si, když se přeneseme zpět o těch více než 2000 let, tak si vemte, že jednoho dne, podobného jako mnoha jiným, se najednou stala událost, která měla obrovský nebo nedozírný prostě dopad na celý svět. Jo, narodilo se dítě. Někdo by si řekl, no a co? Jo, tak se narodilo dítě, teď co je na tom zvláštního, kolik dětí už se narodilo. Jeden holandský matematik spočítal, kolik se za existenci lidstva narodilo dětí a došel k nějakému číslu, že je to přes nějakých 107 miliard. Jo, tak si vemte, že od počátku světa se narodilo 107 miliard dětí. A proč najednou tolik povyku nebo křiku kvůli jednomu dítěti? Co se stalo takového zvláštního? A stala se vlastně věc, o které ani jakoby svět jako nevěděl, že se něco takového stalo. Nikdo to v podstatě neregistroval. Lidé pracovali, kupovali, zařizovali různé věci, jedli, pili, cestovali. Prostě stejně jak dnes, nebyl tam žádný rozdíl. A teď si prostě představte ten schon, jak prostě ten svět běží a najednou do toho všeho se narodil zachránce, spasitel světa. A jenom nějaká opravdu malá hrstka lidí zaznamenala, že se něco děje. A zaznamenala to vlastně takovým nadpřirozeným způsobem. A mě to právě zaujalo a chtěl bych o tom dneska mluvit více, o této velmi zvláštní skupině lidí. A chtěl bych, abychom se na ně společně podívali a mohli si něco k tomu říct a možná i se nad tím zamýšlet, co to může znamenat do našeho života nebo v čem si můžeme vzít třeba příklad. Takže jedna ta skupina lidí, kterým vlastně bylo nadpřirozeně ukázáno na to, co se stalo, že se narodil Ježíš, spasitel světa, tak byli pastýři. Víte, pastýři v té době byli takový velmi zvláštní lidé, kteří většinu svého času prožili se zvířaty. Byli to lidé velmi prostí, velmi chudí, nebyli to lidé moc čistí a moc ani nevoněli, už z dálky bylo prostě cítit vlastně ty zvířata, se kterými oni žili, o které se starali, se kterými jedli, spali, prostě byli s nima stále. A tito lidé byli vlastně na okraji společnosti. Lidé se jich spíše stranili, moc je teda nevyhledávali ten kontakt s nimi. A my z historie víme, že v té době měli dokonce omezené práva. Nemohli například třeba svědčit v nějakých soudních sporech, když byli třeba svědci něčeho a viděli, tak jejich svědectví nebylo prostě připuštěno, akceptováno, nebylo to bráno. A je zvláštní, že právě přesto tato skupina lidí, že právě oni byli ti, kterým bylo nadpřirozeně oznámeno, že se narodil Spasitel. A to, když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem znovu mohl vidět, že je to zajímavé, že Bůh miluje tyto lidi. A to vidíme i během služby Pána Ježíše Krista. Že ti, kteří byli na okraji, kteří byli prostě mimo, kteří byli vyloučeni ze společnosti, tak ti byli v centru jeho zájmu. A tak i podobně pastýři byli prostě mezi těmi prvními na tom seznamu těch, kterým to bylo oznámeno. Těm zazářilo světlo Boží slávy. A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem prostě v tom viděl výzvu. A zase bych chtěl se vrátit k těm výzvám, abychom se dívali teď na tento čas jako na výzvu. A zároveň i takové varování možná pro nás, abychom nebyli přijímači osob. Jak o tom píše Jakub ve svém listu. A myslím si, že tím nejlepším příkladem pro nás může být Pán Ježíš. Že prostě on je pro nás vzor a na jeho životě můžeme vidět, jak on přistupoval k těmto lidem. A je smutné, já nevím jak vy, ale já jsem několikrát ve svém životě slyšel a zrovna nedávno jsem taky prostě byl svědkem toho, jak křesťané mluví pohrdavě o druhých lidech a to nejenom o těch, kteří jsou na okraji společnosti. Slyšel jsem, jak prostě křesťané nazývají druhé lidi lůzou nebo dokonce jinými nepublikovatelnými výrazy. A to jenom proto, že tito lidé třeba mají jiný politický názor nebo proto, že mají třeba nízké vzdělání a další a další věci. A já, když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, co si asi o tom prostě myslí Ježíš, který tyto lidi miluje. A když slyší křesťany, jak mluví o druhých. Jak se na to dívá Ježíš, který za tyto lidi zemřel na kříži? Já tomu rozumím, že někdy je prostě těžké prokazovat lidem lásku a milosrdenství, zvláště těm, kteří se staví proti nám. Ale to je to, co máme dělat. To je to, k čemu nás vybízí Ježíš, který nám říká, milujte dokonce své nepřátele. A víte, pokud prostě víme, že máme ve svém životě tady tento problém, že se prostě sami prostě sebe nachytáme při tom, že pomlouváme druhé lidi, že o nich mluvíme prostě s pohrdáním, že se prostě nadřazujeme nad někoho, pak myslím, že je na čase, abychom volali k Pánu v modlitbách, aby nám pomohl změnit naše postoje, aby otevřel naše srdce a naplnil nás láskou, protože to prostě je, já bych řekl, vlastně základ. Základ toho, že opravdu Bůh změnil naše životy. A pak je tady druhá věc, že pokud někdo z nás, pokud ty sám se cítíš, že jsi na okraji, tak věz, že Bůh se o tebe zvlášť zajímá. Že ty můžeš zakusit o to větší milost. To je podle mě to poselství, které nám přináší tady tento příběh o tom, že Bůh dal milost právě těm pastýřům, aby mohli vidět spasitele, aby se mohli s ním setkat, jako s tím, který přišel na tento svět, aby zachránil, co bylo zahynulo. Dále tady máme druhou skupinu lidí, a to byli mudrci. Někde máme napsané, že to byli králové, to určitě králové nebyli, žádní králové určitě někde z východu nešli, ale byli to nějací mudrci a někde máme napsané, že to byli mágové, což je asi takový přesnější výraz. Byli to mágové, kteří přišli teda z východu, někde z oblasti Iránu a tam možná ještě dál. A já nevím, jestli jste si někdy položili otázku, stejně jako jsem si položil já, když jsem si říkal, mágové, je to možné? Proč zrovna jako mágové? To je prostě, já nevím, to je nějaký okultismus, nebo co to vlastně je, jako to je zvláštní skupina. Ale vlastně mágové, byli to vlastně pohané, kteří se zabývali magií, kteří uctívali živly a poznávali prostě z hvězd, co se kde událo a podobně. A bylo zvláštní, že právě z hvězd poznali, že se narodil král králu. Víte, já jsem znova v tom viděl to, že to prostě ukazuje, tady to místo, že proč zrovna mágové, na boží lásku, na to, že Bůh miluje všechny lidi. Že Bůh není jenom Bohem Židů, ale i pohanu. Prostě všech, bez ohledu na původ, kulturu nebo dokonce náboženství. A do jisté míry nás, kteří jsme vlastně z pohanu, reprezentují. Víte, ti, kteří hledali, tak těm se dal Bůh poznat. A já věřím, že i ti mágové prostě byli hledající. Byli prostě lidé, kteří zkoumali, co se děje, hledali. Asi prostě je to zaujalo, že je to nějaká událost, která prostě ve světě nemá obdoby. A samozřejmě nikde v Biblii se nepíše, že byli tři, tak jak se to říká, že to byli tři králové nebo tři magové, tak určitě to nikde není napsáno, to jsou zase jenom nějaké tradice. Ale když tito magové prostě hledali ve hvězdách, tak já věřím tomu, že to nebyly jenom hvězdy, ale pravděpodobně hledali i ve nějakých starých spisech, na nějakých svících papíru. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, je to zajímavé, že prostě někde na východě, kde se co mohli dočíst o Ježíši. V nějakých spisech, to asi ne. Ale víte, když se vrátíme v čase, zhruba o nějakých 600 let zpět a nějakých 1000 kilometrů na východ, tak se ocitneme v centru Babylonské říše, později to byla Mecko-Perská říše, a tam byli vlastně přesídleni v několika vlnách mnozí Izraelci, nebo Judejci spíš, a byli tam přemístěni proto, aby se smísili s místními obyvateli a přijali vlastně tak tyto země za svůj domov. To byla vlastně taková strategie tehdejších vládců, jak udržet své říše nějak pohromadě, aby se lidi prostě nebouřili a nechtěli vrátit zpátky. A mezi těmi přesídlenci byli někteří takoví jakože zvlášť schopní, byli vybráni k převýchově a součástí té převýchovy bylo studium a badání na královském dvoře. A jedněmi z těchto lidí byli i tito čtyři mladíci. Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. A boží slovo nám píše, Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům. Potom dál se píše, pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10krát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A potom dál se staly nějaké události a přišla tam za králem královna, jeho manželka, a říká, je ve tvém království muž, v němž je duch svatých bohů. Za dnu tvého krále, za dnu tvého otce bylo shledáno, že je osvícený a zběhlý v moudrosti, která je jako moudrost bohů. Král Nabukadnezar, tvůj otec, ho ustanovil nejvyšším zvěštců, zaklínačů, hvězdopravců a planetářů. Ano, tvůj otec, králi, neboť bylo shledáno, že Daniel, jemuž král dal jméno Beltšasar, má mimořádného ducha a poznání a že je zběhlý ve vykládání snů, řešení záhad a vysvětlování věcí nesnadných. Tak to je takový zvláštní popis Daniele tady těmito lidmi z toho královského dvora. A víte, já když jsem právě nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že je docela možné, že některé z těch spisů, které napsal Daniel a jeho přátelé, tak právě tito mágové mohli číst, mohli studovat a možná se dostali i ke knize Daniel, kterou máme ve svých biblích. A já věřím, že ty jejich spisy a to, co prostě oni napsali, tak, že bylo velmi vyhledáváno a hojně studováno, protože, a to jsme si vlastně četli, že to byli lidé, kteří předčili mnohé. Takže když se vrátíme zpět prostě k těmto mágům, tak můžeme vidět, že Bůh jim dal milost, že otevřel jejich oči k pochopení. K pochopení toho, že na svět přichází spasitel a chtěli ho prostě vidět. A pak tady máme další skupinu lidí, možná teda už je to menší skupina, byli to dva lidé, byl to Simeon a prorokyně Anna, dva zbožní lidé, kteří očekávali spasitele. V Božím slově máme napsáno, v Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpovězeno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu, když pak rodiče přinesli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš pokoj svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jenž bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku, když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i noci sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Takže tady máme takovou třetí skupinu lidí, nebo dvojici. Na jejich životech se kromě jiného můžeme naučit dvě věci. Simeon byl očekávající člověk. Víte, to je pro mě znova něco, co je prostě důležitá věc v našem křesťanském životě. Abychom byli ti, kteří očekávají. Víte, křesťan, který se nechce potácet ze strany na stranu, který nechce žít podle toho, jak zafouká vítr, jaké je počasí, co se momentálně děje, tak musí očekávat a musí vyhlížet Kristův příchod. Díky neustálému očekávání právě můžeme být připraveni na Kristův příchod a mít ve své lampě dostatek oleje, jak je psáno v tom podobenství Matouši. Protože neznáme den ani hodinu. Stejně tak, jako ji neznal Simeon. Víte, a Kristus nakonec přišel do jeho života takovým zvláštním způsobem. v nějaký úplně obyčejný všední den, nebyl to žádný významný židovský svátek, nekonal se ani nějaký žádný seminář o posledních časech a podobně. A Simeon dokonce neprožívá nic neobvyklého, není svědkem ničeho zvláštního, co by už nezažil mnohokrát předtím, když tam rodiče přinašeli své prvorozené děti, že do chrámu. A on prostě vidí najednou nějaké chudé rodiče, jak přicházejí se svým dítětem a přinašejí ho před pána, jako spoustu dalších dětí před ním. A víte, on mohl mít možná nějaké představy, ale neviděl žádný velkolepý příchod krále, jak by si to možná představoval, nebo jak to mnozí očekávali. Ale Mesiáš přišel úplně obyčejně, jako spousta jiných před ním. Ježíš přišel a zastihl Simeona, který byl připravený v tom každodenním životě, v okolnostech, které nijak nevybočovaly z té všednosti. Protože on byl ten, který byl plný očekávání, že Mesiáš přijde. Víte, on čekal a vůbec to neřešil. Jak to, že se to událo takto? A on prostě v té chvíli věděl, protože to měl zjeveno Bohem. Bůh se k němu přiznal a ukázal mu to. Víte, o něm se to tradovalo, říkalo se, jo, on prostě má to zaslíbení, že prostě nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. Takže to bylo pro mnohé takové svědectví, ale pro něho to bylo naplněním. Naplněním zaslíbení, kterého se držel, kterému věřil a na které očekával, že se stane. A pak tady máme tu Annu, která strávila většinu svého života službou Bohu v modlitbách a postech. A víte, ona prostě ještě ve svých letech, 84 už je požehnaný věk, tak prostě mohla svědčit o Ježíši jako o tom, který přišel vykoupit svět z otroctví hříchu. A to bez ohledu na ten svůj nelehký život. Víte, na ten život neměla lehký. Něco jsme si tam četli, co vlastně prožila ve svém životě, vlastně byla sama a v té době, to už jsme si tady několikrát říkali, že to nebylo vůbec jednoduché, tak ona prostě zůstala věrna Bohu, zůstala věrna té službě, kterou prostě od pána přijala. A já myslím, že bychom o tom mohli ještě dlouho mluvit, ale to jsou, myslím, takové základní věci, které bych chtěla, aby pro nás mohly být pozbuzením v tomto adventním čase. Abychom prostě mohli opravdu to využít jako příležitost v očekávání na Ježíše. V očekávání na toho, který přišel zachránit ztracené, ale taky v očekávání toho, že on znovu přijde pro ty, kteří mu vydali svůj život. A tak, ať je to pro nás prostě i kromě toho očekávání taky svědčení druhým a taky svědčení i svým životem. Tak ať nás pán v tom posílí a já bych chtěl, abychom se mohli teď v modlitbách přiblížit k Bohu a mohli jsme mu říct, aby tak mohl ty věci v našem životě prostě nějak zapečetit. Aby nám pomohl prostě žít ten život, který bude svědčit o tom, že Ježíš je naším pánem, že je naším spasitelem, ale že je taky spasitelem celého světa a že je to opravdu na našich životech vidět, že tomu věříme a že na něho očekáváme. Náš drahý nebeský Otče, tak my ti děkujeme za to, že tak ty nám ve svém slově ukazuješ to, jak nás miluješ. Ukazuješ nám, pane, to, jak nám mluvíš a ukazuješ nám taky to, že ta tvoje láska je prostě nepředstavitelná, že ty jsi dal svého syna, že on za nás zemřel, že nás vykoupil z otroctví hříchu a že teď tak tady můžeme být a můžeme tě chválit, můžeme se radovat z toho, co jsi nám dal poznat, ale zároveň, pane, si tak uvědomujeme, že ne vždy tě těmi svými životy oslavujeme, že ne vždy naše životy svědčí o tom, že tomu opravdu věříme, A tak tě prosíme, Pane, aby jsme opravdu žili v tom očekávání, aby to naše srdce bylo připravené, abychom měli dostatek toho oleje v těch našich lampách. A tak tě prosíme, aby si nás naplnil Duchem Svatým, aby si nám pomohl, Pane, být plnými lásky, abychom, Pane, byli plní toho, že ti důvěřujeme a že očekáváme na tebe. A tak nám, Pane, pomozi v tom adventním čase taky být i svědectvím pro druhé lidi, že opravdu ty jsi živý, že tebe milujeme a že s tebou chceme žít a že s tebou žijeme. Amen.